Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Pak Chihyun a Che Serin Můj život v Severní Koreji. Buch, buch, buch. Otevřete. Srdce se ve mně zastavilo a zatočila se mi hlava. Kdo to jen může být, nikoho tu neznám. Určitě to budou příslušníci bezpečnosti. Čchory vycítil nebezpečí, zavrtal se mi hlouběji do náruče a začal plakat. Pokoušela jsem se ho přesvědčit, aby byl sticha. Ještě pevněji jsem ho sevřela a zůstala schoulená na podlaze. Objímala jsem mu hlavu a co nejvíc se krčila, jako bych se chtěla propadnout do země. Synův pláč mě ale přivedl k sobě a tak jsem směrem ke dveřím zřetelně čínsky zavolala. Kdo jste? Co chcete takhle v noci? Otevřete! Znovu se ozval rozkazovačný mužský hlas. Klidný a autoritativní tón mě zmátl a na čele mi vyrazil studený pot. Abych uklidnila rozbušené srdce a uvolnila napětí, párkrát jsem zhluboka vydechla a otevřela dveře. Za nimi stálo zhruba 10 mužů v civilu. V duchu jsem si jen řekla, tak je to tady. Ten okamžik, kterého jsem se celou tu dobu tak bála. Tak mě nakonec chytili. Stáli tam s odměřeným výrazem v tváři a hleděli na mě jako na kořist, na niž se už chystají vrhnout. Napadlo mě, že bych měla něco říct a snažila jsem se ze sebe něco vymáčknout, ale k ničemu to nebylo. Někdo mě rovnou popadl za paže a nasadil mi pouta s řetězem. Jak mě to železo tížilo. Tělo jakoby odmítalo snášet tíhu železných pout a zlomená v pase jsem se nachýlila dopředu. Této neohrabané poloze mě vlekly ven za hrozného rámusu, v němž se mísil synův křik a hlasy příslušníků. Sousedé byli všichni Číňané a nikdo nevyšel ven, aby se podíval, co se děje a případně pomohl. Vypadalo to, že v téhle čtvrti by nikdo nehnul ani prstem, i kdyby tu docházelo k vraždě. V nastalém zmatku se našel jediný člověk, který nějak zareagoval. Byl to Songo. Bylo slyšet, jak z kouta místnosti křičí. To je hrozný rámus. Koukejte už být sticha. Namol opilým žoural očima a vrávoravě se zvedl ze země. Vypadalo to, že si ani neuvědomuje, že je místnost plná příslušníků bezpečnosti. Zatracená ženská, mumlal stále dokola. Příslušník po něm chtěl průkaz totožnosti, ale Songo mu nic ukázat nemohl. Za posledních 10 let ho totiž ani nenapadlo, aby si nějaký nechal vystavit. Když postupně vyvedli zbytu Čchoryho a Songoa, bylo už celé okolí obstoupené příslušníky. Naložili mě do auta stojícího před domem a do dalšího auta vzadu pak Čchoryho a Songoa. Čchoryho pláč zanikl v ledově mrazivém a tichém nočním vzduchu a dál bylo slyšet jen zvuk auta. Nepozorovaně jsem se koukla na hodinky. Bylo něco po 10. hodině. Seděla jsem na zadní sedačce vmáčknutá tak těsně mezi 2 urostlé příslušníky, že jsem ani nemohla pořádně dýchat. Po chvíli mi zavázali oči a poručili, abych se předklonila. Stlačili mi hlavu až na kolena, abych neviděla ven z auta. Snažila jsem se zachovat chladnou hlavu, ale měla jsem strach o Čchoryho. Nevěděla jsem, co s ním provádějí v tom druhém autě. Příslušníci v mém autě se mezi sebou uvolněně bavili, jako bych tam ani nebyla. Povídali si o všedních věcech, třeba co měli k večeři, a dokonce si vyprávěli vtipy. Byla jsem mezi těmi 2 muži tak stísněná, že jsem si připadala menší než ty proužky sušené řetkve, které jsem zpracovávala sotva před hodinou. Z toho, jak dlouho trvala cesta, jsem usoudila, že asi nejedeme na místní oddělení. Strachem se mi svíral žaludek. Jeli jsme poměrně dlouho a jakmile auto zastavilo, vyvlekli mě ven, pořád se zavázenýma očima a skloněnou hlavou. Vedli mě do nějaké budovy, pak jsme ještě prošli nějakými dveřmi a teprve poté mi sundali pásku z očí, dovolili mi zvednout hlavu a posadit se. V malé holé místnosti visela ze stropu 1 žárovka. Uprostřed stál stůl, 2 židle a 1 stolička bez opěradla. Stěny byly bílé, ale mně se zdály být černé. Jeden příslušník mě posadil na stoličku bez opěradla naproti sobě a začal sepisovat nějaký dokument. Šílená strachy jsem se rozhlížela kolem, ale Čchoryho jsem nikde neviděla. Náhle mě napadlo, že své dítě už možná nikdy neuvidím. Bude snad to poslední, co si bude Čchory z maminky pamatovat, jak je spouty na rukou odvádí veřejná bezpečnost? Jakkoliv jsem se pořád dokola ptala, kde je moje dítě, odpovídali jen, že mám počkat. Snažila jsem se uklidnit tím, že jsem si říkala, že bude nejspíš se Songoem, kterého jistě vyšetřují kvůli chybějícímu občanskému průkazu. S vyšetřovateli jsem mluvila čínsky. Když jsem jim řekla, že jsem Číňanka, jeden z nich mě vyzval, ať mu ukážu průkaz totožnosti. Vytáhla jsem z kapsy občanku, kterou jsem u sebe nosila ve dne v noci, a klidně jim ji podala. Ten starší a tlustší, který vypadal tak na 40, přejel ukazovákem po kartičce zatavené ve fólii a řekl mi: už jsem viděl hodně padělaných průkazů, ale takový šunt mám v ruce poprvé. Ani mi to nemusel říkat. Za slušnou občanku bylo třeba dát minimálně 50 juanů a protože jsem je neměla, musela jsem se spokojit s levnou napodobeninou. Dělala jsem ale jakoby nic a tvrdila jsem, že je průkaz pravý a že já jsem ta Pak Jongmi, která podle průkazu získala v roce 2003 čínské občanství. Na to jeden z těch dvou mužů přede mě položil papír a řekl mi, ať na něj čínsky napíšu svoje jméno, věk a další osobní údaje. Toho jsem se nelekla. V Severní Koreji jsem chodila do školy až poté, co byla zavedená povinná výuka čínských znaků, takže jsem je uměla dobře. Král Sejong Veliký sice v roce 1443 vytvořil korejské hláskové písmo Hangul, ale protože oficiální historické dokumenty se nadále psaly klasickou čínštinou, bylo třeba čínské znaky umět. Kromě toho jsme se ve škole učili, že v Jižní Koreji se znaky hodně používají, takže pokud chceme poloostrovu po sjednocení vládnout, musíme být připraveni i v tomto ohledu. Že by se všechen ten čas, který jsem jako studentka strávila za stolem, přece jen nakonec vyplatil? Přišel okamžik pravdy. Pečlivě jsem znaky zapsala své rodiště jako Tilin a jména rodičů jako Pak Mansu a I Kumhui. Vyšetřovatel byl z toho, jak dobře píšu znaky, překvapený. My jsme z ministerstva zahraničí, pronesl ten, který kontroloval můj průkaz. Tak tohle tedy nebyli příslušníci veřejné bezpečnosti. Zaměstnanci ministerstva zahraničí jen tak nechodí chytat lidi. Aspoň, že tak. Umíte znaky líp než já. Vzali papír a odešli z místnosti. Za chvilku ti dva rozhodnou o mém osudu. Jestli pak mě pustí? Možná bude třeba nějaký úplatek, kolik si asi řeknou. Kde ty peníze seženu? Možná mě jen tak pošlou do pracovního tábora. Do nosu mi dají kroužek jako krávě. Budou si na mě ukazovat prstem a smát se mi. Kdo se v takovém případě postará o Čchoryho? Jakoby nestačilo, že jsem před 6 lety opustila tatínka. Teď ještě budu muset opustit i vlastního syna. Byla jsem hrozně vyčerpaná a unavená. Když už jsem měla pocit, že čekání nebere konce, ti dva se konečně vrátili. Kde je můj syn? Zeptala jsem se jich. Ve vedlejší místnosti. Za chvíli se s ním uvidíte. Odpověděl mi jeden z nich a pak tiše dodal: když vidím, jak umíte čínsky, dalo by se to přejít. Ale podle člověka, který vás nahlásil, jste ze Severní Koreje. Tím, že to nenahlásil na místním oddělení bezpečnosti, ale zavolal přímo na ministerstvo zahraničí, nám nezbývá nic jiného, než vás poslat zpátky. Druhý se na mě podíval s posměšným výrazem v tváři. Vždyť víte, že sem někdy v budoucnu můžete zase přijít. Tak se tam u vás držte.